halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah oo 9 bisha November sanadka 2024 idaacaddeenna Saaka iyo caalamka. Waa aroornimo bariga Afrika saacaddu ay tahay 6:00 barkii aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xiisadda bariga dhexe, maxaa iska bedeli doona kadib guusha doorasho ee madaxweynaha waqtigan cusub ee Mareykanka Donald Trump.
Horta runtii ma aha nin la saadaalin karo siyaasaddiisa. Adduunyada waxaa la yidhaahdo diblomaasiyada. Adduunyadu waxay ku socotaa wax laysla og yahay. Muddadii 4 sano uu soo haystay Mareykanka, wuxuu soo kordhiyey ah madaxweyne Mareykan oo aan la malayn karin meesha kuwa.
Waxaad kaloo maqli doontaan xiisad siyaasadeed oo ka taagan dalka Jarmalka. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu hennaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday qorshe ay sheegtay in Iran ay soo maleegtay taasi oo ay ku rabtay inay ku qaarajiso madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Wax yar un ka hor iyo kadibba doorashadii dhacday Talaadadii aynu ka soo gudubnay, waaxda cadaaladdu waxa ay sheegtay in qorshaha dilka Trump ay Iran u adeegsatay nin lagu magacaabo Farhad Shakeri, kaasi oo in muddo ahba ku qaatay xabsiyada Mareykanka islamarkaasina gudaha Mareykanka lale saaxiibo Qatar ah oo uu ku dhex bartay xabsiyada kule. Shakeri ayaa waxa uu FBI da u sheegay in bishii September uu xiriir la sameeyey ciidanka ilaalada kacaanka Iran, kuwaasi oo u sheegay in uu dhinac iska dhigo shaqooyinka uu u hayo islamarkaasina uu xoogga saaro ka hor kala socoshada dhaqdhaqaaqyada Trump siduu ula socon lahaa iyo kadibna uu u dilo. Warkan ayaa laga soo xigtay bayaan ku qoran dacwad ay waaxda cadaaladda Mareykanku ka gudbisay Farxaan Shakeri, kaasi oo shalayto loo doortay loo diray raahda maxkamadda federaaliga ah ee degmada Manhattan ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Ninkan lagu eedeeyey qorshahan dilka Trump ayaa la sheegay inuu rabay inuu qaarajintaasina u adeegsado Trump shabakad dambiilayaal ah oo uu ka sameeyey gudaha Mareykanka, sida ay warbixintu sheegtay. Shakeri ayaa hadda baxsad ah kuna sugan Iran. Ciidanka ammaanka Mareykanka ayaase falkan u xiray 2 nin oo lagu eedeeyey inuu Shakeri qoray, kuwaasi oo rabay in ay dilaan saxafiyadda caanka ah ee Iranian Mareykanka Masiixiga ah lana yiraahdo Cali Najad. Saxafigaasi waa saxafiyaddaasi Masiixi ayaa waxa ay ka mid tahay dadka naqdiya siyaasadda dowladda Iran, waxaana 3 jeer ay ka badbaaday isku day dil gudaha dalka Mareykanka. Gabadhaasi saxafiyadda caanka ah ee Iran Mareykanka ah oo la yiraahdo magaceedana Masiix Cali Najad. Dhinaca wararka reer Yurubna, magaalada Amsterdam ee caasimadda dalka Netherlands ayaa laga mamnuucay in muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa jimcihii shalayto laga mamnuucay bannaanbaxyada kadib markii habeenkii Khamiistii la weeraray qaar ka mid a taageerayaasha kubadda cagta Israa'iil. Duqa magaaladaasi Amsterdam Fekem Helsema ayaa sheegay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Maccabi Tel Aviv oo Israa'iil ah la weeraray laguna xadgudbay islamarkaasina meelo kala gedisan oo magaaladaasi ah lagu tuuray baaruud iyo sidoo kale bulalar. Booliiska ayaa taageerayaasha Israa'iiliyiinta ah isugu gadaamay oo ku galbiyey hoteelkii ay deganaayeen. Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay dhacdadaasi. Israa'iil ayaa u dirtay diyaarado dadkaasi ka soo qaada Holland. Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujiyey booliiska rabshadaha ka hortaga oo diyaarsan dadka, markaasina watay cimaamadaha falastiiniyiinta oo ku qaylinaya ereyo ka dhana Israa'iil ayaa halkaasi jooga, halka la arkayena taageerayaasha kubadda cagta ee naadiga Maccabi Tel Aviv oo iyaguna ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah carabta. Taageerayaasha Israa'iil ayaa waxa ay dalka Holland uga qayb galeen markaasi daawashada ciyaaro ka tirsaneyd ciyaarta tan Yurub liiga, taasi oo dhex martay kooxda Maccabi Tel Aviv iyo sidoo kale kooxda caanka ah ee Ajax Amsterdam. Haddaba ciyaartaasi ayaa waxaa 5-0 ku badisay kooxda Ajax. Halkaasi aad ka dhageysanaysaan warkaasina waa Washington. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Aan ku bilownay, muddo sannad ah waxaa ka jira bariga dhexe dagaal ka dhashay markii 7-dii bishii Oktoobar sannadkii ina dhaafay ee 2023 ee Xamaas weerar ku qaaday, taasoo beddelkeeda Israa'iil ay dagaal dad badan galaafta iyo duqeymo ka socda ilaa iyo haatan ay ka wado marinka Gaza. Haddaba madaxweynaha la doortay Mareykanka ee xilligan Donald Trump ayaa intii uu waday ololihiisa doorashada wuxuu ku sheegay in bariga dhexe xaaladiisa iyo dagaalka Ukraineba ay wax badan iska bedeli doonaan oo uu nabdeen doono. Haddaba khadka telefoonka ee Minnesota waxaan kula xiriiray Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa kana faallooda arrimaha siyaasadda, wuxuuna iga waramay isbeddelka imaan kara kadib isbeddelka madaxtinimo ee Mareykanka.
Horta runtii saaray waxa weeye dadka Falastiinka gaar ahaan halkaasa kumana muraarad lacsana, waayo dee kuwii dimuqraadiga ahee joogay baa ku eegtay in la baabiiyo. Laakiin Donald Trump doorashadii hore ee uu la doortay 2016 ee uu 4 sano haystay Maraykanka ayaa caddaysay inaanu wax dana kala ahayn dadka falastiiniyiinta, taasoo aynu wada xasuusano inuu safaaraddii Tel Aviv ka raray oo Jerusalem u raray, taasoo uu Golan Heights meeshii laysku haystay buurii laysku haystay uu yidhi Israa'iil baa xaq u leh oo kuwii meesha deganaana magaciiba ka bedeleen oo ay u bixiyeen Trump Heights. Marka runtii haddaad eegtid wax allaale oo maanta ay yidhaahdaan nolosha iyada waxbuu ka bedelayaa ma jirto. Meesha haddaynu qaar ahaan soo qaadano Gaza, Gaza way tagtay, way burburtay, waa la baabiiyey. Marka
Trump waxaan xasuusanaa intii uu waday ololihiisa doorashada inuu dhowr jeer ku celcelinaya haddii aan aniga madaxweyne ahaan lahaa waxa ka dhacaya bariga dhexe may dhaceen, waxa ka dhacay Ukraine mayse dhaceen, maxay tahay siyaasadaha u degsan oo laga filan karo in isbeddel uga imaan karo dagaalka Gaza haddii maaragta xafiiska uu yimaado dabcan Janaayo 2020 wixii loo gaaray wixii ka dambeeya.
Horta runtii ma aha nin la saadaalin karo siyaasadiisa. Adduunyada waxa la yidhaahdo diblomaasiyada, adduunyadu waxay ku socotaa wax laysla og yahay ama halaysku waafaqsanaado ama halagu kala duwanaado. Muddadii 4 sano ee uu soo haystay Maraykanka, wuxuu soo kordhiyey ah madaxweyne Maraykan oo aan la malayn karin meesha uu wado. Taada Falastiin uu yidhi maaragta waxaasu ma dhaceen, runtii lama garan karo. Wuu hadal badan yahay odaygaas wuxuu doonu sheegaa. Hadda lafteeda waxaa laga yaabaaba inuu yiraahdo, inuu ninkan la hadlo yiraahdo deemaraadi dagaalka xukunku ma hadhin dadka dhamaysay jooji, ninka kaliya oran karaa waa isaga. Ma la safilaya inuu yiraahdo lama hubo.
waa tahay. Marka dhinaca laga soo tago Falastiin, oo aad sheegtay in Gaza la baabi'iyey oo wax ku dhibanba aysan jirin, haddana muxuu ahaa falcelintii ka soo baxday dhinaca Israel markii Trump madaxweyne inuu yahay lagu dhawaaqay toddobaadkan?
Horta aad bay ugu farxeen runtii. Nin falaqeynayaan arkayo dee may jirin dad badan oo intay isu soo baxeen boodboodaya doorashadiisa ku faraxsan. Laakiin dee sida ay saxaafaddu sheegto, ninkan aad bay isugu wanaagsan yihiin la yidhaahdo Netanyahu. Waxaaba laga yaabaa inaan arrin yuhuudeed ahayn, laakiin Trump laftiisaba dhaqankiisa ayaa ah nimanka sida diktatooriyadda u dhaqama ayuu jecel yahay uu ka helaa, ama ka North Korea ahaado, ama Putin ahaado, ama ba Netanyahu ahaato, sidaas ayay dadka qaarkood ku falanqeeyaan. Laakiin dareenka guud ee dadka shacabka yuhuuddu kolley waxay aaminsan yihiin inuu isagu uga fiican yahay dimuqraatiga. Laakiin tan uu qabtay Biden hadda dagaalkan dhacay ma hubo inuu Trump intaa in lagu qaban lahaa.
Waa tahay, waayahay. Marka haddii kaba soo qaadba xafiiska marka uu yimaado, xiisadda halkeedii ay kasii socoto maxay noqon kartaa xaaladda Bariga Dhexe iyo xataa dhinacyadii dagaalka ka waday ee iska caabinta, ee hadday noqoto dhinaca Xamaas ama hadday noqoto dhinaca Lubnaan oo Xisbullaahi ah, ayaga laftirkooda muxuu noqon karaa awooddooda haddii muddo uu sii socdo dagaalkan? Haddaba sida muuqato madax badan ayaa laga dilay, xaaladda ayaga laftirkooda dhinac bay saameyn xooggan uga yeelatay, maxaa la filan karaa?
Trump ilaa iyo bisha January ama Janaayo say dadku u yaqaanaan ka hor xafiis fadhiisan maayo, siyaasadiisuna ma aragtay wax saameyna kuma yeelanayso Bariga Dhexe ka socda hadda. Run ahaantiina waqtiga uu isagu yimaadee xafiiska fadhiistee la wareego xukunka, xaaladaasu qasa waxaynu kasoo qaadnay inay tahay meel baaba'day. Meeshan la yidhaahdo hadda Lubnaan, run ahaantii hadduu wax kusoo gaadhaba waxaa laga yaabaa inuu isagu ku biirado la yidhahdo dagaalka hala joogsiyo. Kolley wuu isku dayayaa wax uu isku dayo, bal in meesha nidaam tan unbaan la hubin. Maaragtay Iiraan ma odhan doonaa ha lagu duulo, mise wuxuu odhan doonaa cuno qabateen iyo waxa lagu wado?
Waayahay. Faaraxo, ugu dambeyntii waxaa jirta dad fara badan waxa ay sheegaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay tahay mid deggan oo aan isbedbedelin, oo micnaha dowladba dowladdii ka horreysa unbay saanqaadkeeda yeelataa. Marka ma dhici kartaa Trump in siyaasadda arrimaha dibadda ama tan uu ku wajahayo Bariga Dhexe uu tii hore ee madaxdii ka horreysay ee dimuqraadiga un ay noqoto inuu raad raaco?
Ma raad raacayo. Donald Trump waa ninka keliya madaxweyne Mareykan soo maray ama adduunka wadamadan hore u maray lagu yaqaano janqaad siyaasadeedu la yaqaano aan weligii raacin. Run ahaantii haddaynu dib u milicsano isaga iyo wadamada Yurub, gaar ahaan NATO, dagaalkii ka dhex dhacay wuxuu jecel yahay inuu wadan walba gaar madaxweynayaasha shaqsiyan ula macaamilo. Waa kii diiday inuu NATO lacagta bixiyo ilaa wadan kastaaba lacagta bixiyo. Wadamadan carabta ah wuxuu samayn doonaa ama uu sameeyey berigaa uu joogayba kuma aamino wasaaraddiisa arrimaha dibaddu inay arrimahaas sida dhaqanku yahay ay xalliyaan oo wadamada la dhaqmaan. Sidaad garanaysa, markii ugu horreysay la doortayba waa kii tegay Sacuudiga. Wuu jecel yahay dadka noocaasa inuu isagu toos ula dhaqmo. Marka runtii u malayn maayo, runtii ilaa intuu de xukunka ka maqnaa wax badan baa isbedelay, dhibaatooyin baa dhacay. Laakiin hadda adduunyada waxaa ka socota deer siyaasadii baa isbedelaya. Hadda haddaad aragto China iyo Ruushka iyo wadamada tan hadda xulufooyinka badan samaystay ee aad Bariga Dhexe u gelaya, taasaa isaga runtii ahaan doontaa wax ku noqon doona maaragta.
Qoraaga Faarax oo Maxamuud Maxamed oo khadka telefoonka ee Minneapolis igu waramaya ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. Allaha u naxariistee, waxaa magaalada Kismaayo lagu aasay toddobadii bishan aynu ku guda jirno xaaji xareed yarow oo ahaa ganacsada hoteelo badan iyo guryaba kule magaalada Kismaayo, dhaqaale fara badanna ku bixin jiray horumarinta deegaanada Kismaayo hoos yimaadiya magaaladaba, dhisidda masaajida afar gaaraya iyo gacan ku haynta dad badan oo danyar ah oo gobolkaasi ka soo jeeda, ayadoo sidoo kaletana uu gacan ku lahaa qaar ka mid a dib heshiisiintii ka dhacaysay gobolkaasi Jubbada Hoose oo dagaalo sokeeya ay ka dhacayeen intii dalka uu burburay. Haddaba xaaji xareed yarow keliya ganacsada iyo samafale ma ahayne, sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyey oo uu la soo shaqeeyey dowladihii isaga dambeeyey guud ahaan dalka iyo ururkii gobonimo doonka Soomaaliyeed ee SYL oo uu xubin ka ahaa, isagoo sidoo kaleetana beri ka soo mid noqday askartii Talyaaniga oo uu qoray ilaalada xuduudaha gobolka Jubbada Hoose. Marxuumka oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maalin ka hor lagu aasay Kismaayo. Haddaba taariikhdiisa nololeed oo isugu jirta mid samafal, ganacsada, iyo sidoo kaleeto in uu dadka dalka usoo shaqeeyey uu ka mid yahay, ayaa waxa aan ka wareystay oo khadka telefoonka aan kula xiriiray Ambassador Khaliif Kadiye Yarow oo uu adeer u yahay marxuumka.
Allah u naxariisa xaajiga, wuxuu ahaa nin ku dhashay magaalada Kismaayo korkeeda, magaal meel la yiraahdo Dhisheeg waama. Xaajiga wuxuu ahaa yaraantiisaba nin lasoo baxay firfircoone maaragtay xagga ganacsiga iyo xagga la shaqeynta dowladda. Xaajiga wuxuu ku biiray yaraantiisaba wuxuu ku biiray ururka SYL, wuxuuna ka noqday raggii ugu horreeyey ee raggii ugu firfircoonaa ee la dagaalamay gumaysiga Talyaaniga iyo Ingiriiska.
Waa tahay waxaa igu maqaalaha sidoo kaleeto inuu mar xillisii horreysay Soomaaliya oonba yeelanayn dowlad uu sidoo kaleeto ahaa raggii ciidamada ahaa oo xuduudaha ilaalin jiray.
Waa runta walaal. Xaajiga wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Talyaaniga u qortay la oran jiray ciidankii ilaalada canshuuraha, ciidankaasoo aad uga caan ahaa gobolka Jubbada Hoose ayuu ka mid ahaa xaajiga. Wuxuuna ahaa raggii ilaalin jiray canshuuraha xuduudaha ilaa Kismaayo walaal.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka bilowga ganacsigiisi, maadaama nin maalqabeen oo aad caan uga ah gobolka uu ahaa, siduu kusoo bilowday ganacsigiisa?
Xaaji, ganacsiga wuxuu ka bilaabay xoolo dhoofin uu u dhoofiyo suuqa weyn ee Seelada ee ku yaalay magaalada Laamo. Kadibna wuxuu magaalada Kismaayo ka furtay dukaan weyn, kadibna wuxuu u gudbay gaadiidka, kadibna wuxuu usii gudbay dhinaca beeraha. Beerta ugu weyn ayuu lahaa muuska tacabta iyo miraha la cuno.
Xaguu iib geyn jiray?
Xaajiga beerta waxaa ka soo baxa sida caanka aheyd beeraha, waxaa muuska iyo qaraha iyo waxa lamid a furuudka, labada suuq ee markaa Soomaaliya jiray, suuqa Sacuudiga iyo suuqa Talyaaniga ayuu xaajiga geyn jiray. Wuxuuna ahaa raggii ugu horreeyey ee suuqaas furay.
Waa taa
maadaama uu ahaa nin muwaadin deegaankiisa, wuxuu ka qayb qaatay bilacda iyo dhisidda magaalada Kismaayo, wuxuuna ku lahaa saddex hoteel oo waaweyn iyo gurya lagu nasta ayuu xaajiga ku lahaa. Intaba wuxuu ahaa nin ku caan ah maaragtay qurxinta magaalada iyo ganacsiga.
Waa tahay marka laga soo tago in ganacsiga uu caan ku ahaa oo hoteelo waaweyn iyo uu ku leeyahay magaalada guryo waaweyn oo caan oo firis magaalaha saaran, haddana dhinaca kale waxaa jiro masaajidyo dhowr ah oo masaajidka ku yaala xaafada Calanley, Kanguulooda ku yaala, iyo kuwo kaleeto asaga uu dhisay oo wixii ka dambeeyey dagaaladii ahliga ah iyo ka horba. Marka dhinaca samafalkana maxaad nooga sheegi kartaa?
Walaal, dhinaca diinta markaan ku horumariyo, xaajiga wuxuu dhisay in ka badan dhowr masjid oo ay ugu caansan yihiin masaajidka Baajuunta, masaajidka maaragta Gulwada, iyo masaajidka la yiraahdo Madaxtooyada ay ugu caansan yihiin. Sidoo kale xaajiga wuxuu ahaa nin samafala ah oo maaragta u roon u daryeelo masaakiinta iyo dadka liito, aad u gargaar u ahaa xaajiga. Wuxuuna xaajiga caan ku ahaa nin lagu soo hoydo oo qof kastoo maaragtay baahan meesha uu soo higta ayuu xaajiga ahaa markii loo fiiriyo magaalada Kismaayo.
Waa tahay taariikhdiisii ugu horreysay bilowga hantida iyo dhaqaalahan siduu ku abuuray, haddaad dib ugu yar noqoto?
Saan ku sheegay walaal, hantida wixii kasoo jeedaa miyigay kasoo jeedaa wuxuu ahaa xoolaha, nin dhoofiya xoolaha nool buu ahaa, halkaasi kasoo jeedaa hantidiisa. Kadibna wuxuu bilaabay ganacsiga magaalooyinka oo kala gadiisan, haddii noqon lahayd dukaan, haddii noqon lahayd gaadiidka magaalooyinka u kala gurisho, iyo haddii noqon lahayd beertaba.
waa tahay. Bal marka waxaad iga warantaa maxaa lagu xasuusanayaa Xaaji Xareed haddaad soo koobtid?
Xaajiga waxaa lagu xasuusanaya inuu ahaa nin nabadda jecel, nin gurigiisa ee gogosha markaas ay fidsan tahay, nin ummadda isu aruuriyo, ninka ku hagoogto hadba dhibkii taagan. Wuxuu ahaa nin ka xigsada dowladda, maxaan ku dhahaa beeldaajiye ah oo ka xigsada dowladda in uu kala celiyo dadka odayga u yahay. Sidoo kale Xaajiga wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii rayidka, wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii kacaanka. Xaajiga caan ku ahaa dhismaha horumarinta gosocda gobolka, hadday noqon lahayd iskuullada, hadday noqon lahayd isbitaalada, hadday noqon lahayd xafiisyada dowladda loogu shaqeynayay dugsiyo qur-aan. Xaajiga markasta wuxuu u taagnaa nin daboolo oo daryeelo baahida dadweynaha ee deegaanka Kismaayo. Walaal Zahro, waxaan rabaa inaan si gaar ugu tacsiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyska aniga aan ka mid ahayo reer Yurub, iyo eedadeen Faadumo Cali Naasir oo Xaajiga la nooleed muddo ka badan 10 sano. Waa mahadsantahay walaal.
Kaasi waxa uu ahaa ambaasador Khaliif Kadiye Yarow oo khadka telefoonka igu warramaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Waddanka Jarmalka waxaa ka bilowday qalaanqal siyaasadeed oo ku saleysan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Friedrich Merz iyo go'aanka ra'iisul wasaaraha uu dib u dhigay codka kalsoonida dowladda loogu qaadi rabay mas'uuliyad darro awgeed. Jarmalka waa waddanka ugu weyn ee midowga Yurub. Maxaa hadaba keenay khalqalkan siyaasadeed? Warbixin gaar oo amuurtaas ku saabsan London waxaa ka soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, hogaamiyaha mucaaradka dalka Jarmalka Merz oo ah hogaamiyaha xisbiga CDU ayaa ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ku eedeeyey inuu dib ugu dhigay qorshihii ahaa in dowladda loo qaado cod kalsooni ah isagoo u xaglinaya siyaasadda xisbigiisa. Tan ayaa imanaysa kadib markii ra'iisul wasaaruhu diiday in iminka codkaasi kalsoonida ah la qaado kadib burburkii dowlad wadaaga Jarmalkana uu yimi. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sheegay in aqlabiyadda ugu badan ee Jarmalka ay isku raacsan yihiin in iminka la qaado codkaasi maadaama oo ay kala furfurmeen xisbiyadii ee dowlad wadaaga ku dhisnaa. dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha ganacsatada ay door bidayaan in si degdeg ah loo qaado codkaasi. waxaanay u badan tahay haddii uu dhaco in ra'iisul wasaare Olaf Scholz uu ku guuldareysan doono, taasoo keeni doonta in doorasho guud dalka laga qabto 8 bilood ka hor xilligii ay ahayd. dalka Jarmalka iminka waxa uu ku jiraa xilli siyaasad ahaan hubaanti la-aan ah, kuna soo beegbisa soo noqoshada madaxweyne Donald Trump oo walaac leecsan ku keenay midowga Yurub. Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye degan magaalada Dusseldorf ee dalkaasi Jarmalka ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan deganaansho la-aantan siyaasadeed ee ka dhalatay Jarmalka.
khilaafkan siyaasadeed ee soo dhexgalay hogaamintii Jarmalka waa mid maalmahanba iska soo jiitamahayay buu ahaa, kaasoo ku saabsanaa arrin la xidhiidha miisaanad sanadeedka, halka uu wasiirkii maaliyadda iska soo diyaarsaday qorshe isagu gooni u ah oo uusan kala tashandhin ra'iisul wasaaraha waddanka iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha oo qayb ka ah isbahaysiga dowladda. sidaa darteed saddexdoodu wada hadal ayay isugu yimaadeen 6-dii bisha arrinta ku saabsan miisaanad sanadeedka, halka uu doonahayay Prime Ministerku ama ra'iisul wasaaruhu uu doonahayay in dowladdu deyn ay qaadato, wasiirka maaliyadduna uu ka soo horjeestay. sidaa daraadeed ayay khilaaf weyn soo dhexgalay isbahaysiga saddexda ka koobnaa, kadibna ra'iisul wasaaruhu wuxuu go'aansaday wasiirkiisa maaliyadda in uu shaqada ka eriyo, halka uu wasiirka maaliyadduna isaguna ahaa uu matalahayay xiftiga Free Democratic Party oo ay ka qayb ahaayeen dowladda 4 wasiir ay ku lahaayeen, 3 wasiir ee kalena in ay is-casilaan. sidaa darteed waxay dowladdii noqotay dowlad aan haysanin aqlabiyadda baarlamaanka, khilaafkuna aad ayuu u sii batay.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka oo ra-iisul wasaaraha la kulmay Khamiistii ayaa ku guuldareystay inuu ku qanciyo qorshihii hore ee dowladda ee ahaa in doorasho la qabto 15 January, laakiin waxaa weli macquul ah inay dhacdo doorasho waqtigeedii kasoo horeysa, sida uu qabo Cabdirashiid Shariif.
Waxaa la filayaa dhowaan in laysugu yeedho xubnaha baarlamaanka oo codka kalsoonida loo qaado. Waa sida ay mucaaradku ku doodayaan kadibna dowladda la kala diro, halka uu prime ministerku isaguna uu doonayo in marka hore sharciyo hor yaalla baarlamaanka la ansixiyo, kadibna ka codsada madaxweynaha Jarmalka in uu baarlamaanka kala diro. Waa sida uu qawaaniinka Jarmalku qaba.
Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada Yurubta Galbeed ee ay muhaajiriinta ugu badani ku nooshahay Soomaaliduna ku jirto. Khalkhalkan siyaasadeed haddaba ee ku yimid Jarmalka saameyn ama ku yeelan kara muhaajiriinta waa kan mar kale Cabdirashiid.
aniga sida ay ila tahay khilaafkan siyaasadeed ee soo dhexgalay xisaabtii Jarmalka ee dowladda wada maamulayay wax saameyn ah kuma yeelan doono, sababtoo ah hadda waxa laga wada hadlayaa waa maamulkii dowladda iyo sidii wax loo dhisi lahaa. Mooyaane arrin ku saabsan sharciyo ay soo saareen oo gooni u ah arrimaha ajnabiga ma jiro. Wax yar haddaan ku xusuusiyo, Sebtembartii hadda lasoo dhaafay ayaa sharciyo la ansixiyey ku saabsan arrimaha qaxootiga oo dadka ajnabiga ahe soo galay sharciga Jarmalka loo diiday in sida ugu dhaqsaha badan waddanka looga masaafuriyo. Kii unbaana shaqaynahaya mooye hadda lama dhihi karo, khilaafkoodan wax kaluu soo siyaadinayaa. Waxaase dhici karta haddii dowlad cusubi ay dhalato in asxaabtii mucaaradka ee dadka mayalka adagaha iyaga laftigoodu ay kuraas fiican ka helaan, saa darteed mustaqbalka soo socda inay saameyn ku yeelato taas dowladda dhalan doonta, taasna waa inu arki doonaa wixii kasoo baxa.
Dowladdii isbahaysiga ahayd ee ra-iisul wasaare Scholes ayaa burburtay arbacadii kadib isfahan waa muddo soo jiitamayay oo ku saabsan qaabkii lacag gaadhaysa balaayiin yuuro loogu kabi lahaa dhaqaalaha dalka, kadibna ra-iisul wasaaruhu eryay wasiirkii maaliyadda Christian Linder. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Sanad Cabdixaafid, markana dhinacii heesaha dabacsan aan u leexano. codkaasi baxsanaa ee naxariistii janahasi cumar dhuulla cali ayaan idaacaddeenni aroornimo kusoo gabagabayneynaa. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a do idinle intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.